16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Bojana Žižić. U današnjoj Antikoteci govorimo o jubilarnom 15. Beogradskom festivalu rane muzike i tim povodom moj gost je umetnički direktor festivala Predrag Gosta. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo prilike da ipak prisustvujemo festivalu rane muzike koji je trebalo da se održi u svom uobičajenom terminu na početku leta. Međutim, kao i sve ostale manifestacije i muzički događaj, morao je da se prilagodi novonastalim zaista teškim uslovima za sve umetnike, no vi ste uspeli da napravite program koji će, ja mislim, dati ponovo i širinu i sveobuhvatnost i ekskluzivnost ovom festivalu koji nam uvek predstavlja dela koja do tada nismo mogli da čujemo. Ovoga puta će to biti jedno posebno delo i jednim posebnim povodom, povodom jubileja njegovog autora, ali o tome ćemo nešto kasnije. Najpre da čujemo koliko koncerata će biti ove godine na festivalu. Festival počinje 17. mada pre toga kreće i Barokna akademija.
Tako je, evo, mi smo morali da se prilagodimo, naravno, situaciji vezano za koronavirus, ali nam je drago što se situacija promenila i to smo nekako nadali se i predosećali još tokom meseca jula i avgusta, tako da smo počeli da pravimo već razgovore i dogovore sa umetnicima, pa i one plan A, plan B, šta ako i tako dalje, da bi se i Barokna akademija, ovaj put takođe 15. po redu, opet jubilarna, kao i Festival rane muzike održali u drugoj polovini meseca septembra. I jako mi je drago što će ipak ponuda koju dajemo, bez obzira što se tu radi o malo smanjenom broju koncerta nego što je bilo prošle ili pretprošle godine, ali s druge strane ne manjom nego što je to bilo do pre dve godine, da kažem, jer baš pre dve godine krenuli smo sa nekim većim brojem, ovako, otprilike preko 15 koncerta i sve, ali je pre toga uvek bilo otprilike 7 koncerta. Tako da ovaj opet nudimo taj stari predlog, da kažem, od 7 koncerta, što je opet jako lep broj, počevši od 17. pa neparnim danima, svaki drugi dan, što inače lako zapamtiti 17., 19., 21. i tako dalje. I, kao što ste rekli, muzika koja je retko bila čuta uopšte kod nas i uopšte možda i u Evropi, nekoliko premijera, novi ljudi, novi ansambli, novi umetnici također na festivalu.
Počet će se ekstravagantno 17. septembra, a u Beogradu će se održavati u crkvi Svetog Petra u Makedonskoj ulici.
Jeste, još 91. godine, tu gde smo započeli, u crkvi Svetog Petra koji ima predivnu akustiku i zaista je idealan prostor za muziku s tih starih vremena u Makedonskoj broj 23, crkva Svetog Petra. Tu će se održavati svi koncerti. Počinjemo ekstravagantno, ponovo zahvaljujući našem veoma jakom partneru Italijanskom institutu za kulturu uspeli smo da dovedemo nekoliko umetnika iz Italije i ovaj put predstavit će se praktički na tom prvom koncertu i predavač, ali ujedno i novi član New Trinity Baroka, italijanski umetnik Simone Piri, izuzetan mladi violinista. Pored njega tu će biti Amerikanka Christy Park, naravno još nekoliko članova, uključujući i mene, sa muzikom italijanskog baroka. Dakle, od Vivaldija, preko Corellija, nekoliko i drugih kompozitora, pa na kraju i ne samo onih samih Italijana, jer će biti i Telemann i Handel, ali kompozicije koje su komponovali pod uticajem Italije, koje su veoma italijanske u svom karakteru, tako da će i one biti predstavljene od 17. na svečanom otvaranju, pa onda idemo dalje.
Rekli smo ekstravagantno zato što je tema tog koncerta, njegov naslov, italijanska ekstravagancija, a čini mi se da tematski uokvirujete, da se trudite da tematski uokvirite svaki koncert kome ćemo prisustvovati, pa je to slučaj i ove godine.
Ja sam želeo da, inače kad se koncert dese, uvijek kažem moraju da imaju glavu i rep i moraju da imaju neki oblik. Publika, imam osjećaj, želi da čuje koncerte koji su dobro i fino osmišljeni, tako da jeste, svaki program ima svoju temu, festival sam po sebi ove godine dosta se vrti oko Italije. Italija je zemlja od koje često čak Italijani vole da kažu, jer u stvari muzika potekla, mnogi kompozitori su se i školovali u Italiji i mnogi drugi kompozitori, kad govorimo o njima, ne govorimo, recimo, nek bude da govorimo o Bachu, o Handlu i tako dalje, oni su također podržavali i podupirali italijanski stil. U njihovim delima često ćete naći nešto kao italijanski koncerto ili italijanske kantate ili nešto slično.
21. septembra će nastupiti na festivalu muzika Antiqua Neoplatensis, ansambl iz Novog Sada, koji će također predstaviti program na neki način tematski uokviren.
Tako je, ovaj put radi se o muzici nemačkog baroka, program se zove Riznica nemačke barokne muzike. Ovaj ansambl je osnovala pre par godina Mejla Tome, blok flautiskinje i travezo flautiskinje, koja zajedno sa svojim kolegama iz Vojvodine, konkretno Radoslavom Vorgić, sopraniskinjom koja s nama često nastupa, Zoltanom Borbeljom na čembalu, tu i Darko Karajić na lauti, odlučila da oformi jedan ansambl koji će, eto, u Novom Sadu da bude baziran. Zato se zove Muzika Antiqua Neoplatensis, ili ti stari naziv za Novi Sad. Taj program sad se bazira na nemačkoj muzici. Znači i Telemann, njegove kantate, ali i Handel, i drugi kompozitori, kojim se prikazuje, Bach naravno i tako, kojim se prikazuje muzika tog zrelog 18. veka sa ovim zanimljivim sastavom, koji ima solo blok flautu, sopran i naravno kontinuo.
U okviru programa Italijanska barokna ekstravagancija na večeri otvaranja Beogradskog festivala rane muzike 17. septembra biće izvedena i muzika Antonija Vivaldija, koju ćemo i mi sada emitovati. Slušat ćete koncert broj 11 iz opusa 3 u D-molu, a sviraće ansambl L'Arte dell'Arco pod upravom Christophera Hogwooda. Slušamo dva finalna stava.
Thank you.
Danas govorimo o 15. jubilarnom festivalu rane muzike koji počinje 17. septembra i tim povodom moj gost je umetnički direktor festivala Predrag Gosta. Pravi raritet u tom smislu koncertnog programa predstavlja veče dela žena kompozitora 18. veka, a to će se odvijati 23. septembra.
I Bojana Dimković, koja je inače zaista kod nas već izuzetno poznata i priznata kao pijanista, kao čembalista i nastupala je s nama već više godina. Ona će predstaviti taj program, što mi je izuzetno drago, s obzirom da nismo čuli već nekoliko godina na jednom solo recitalu, uglavnom je svirala s ansamblima, i odlučila se za muziku za fortepiano, što je fenomenalno, jer smo mi pre, dakle, malo više od godinu dana, sam mislim da ima dve, kupili jedan fortepiano i taj instrument je iz kopije, instrument iz 1784. godine od porodice Stein, koja je započela da spravi ti tangent klavire i ove klavire koji imaju presvučenu kožu preko čekića, jer prvo su bili čisti čekići, na primjer, u vreme doba Karla Filipa Manuela Baha. I ovo će biti program sa žene kompozitori, znači nepoznati program, izuzetno zanimljiv program muzike koja obuhvata celu tu drugu polovinu 18. veka.
Nakon Bojane Dimković, dva dana kasnije, 25. će nastupiti profesori Barokne akademije. I biće to ponovo povratak u Italiju.
Jeste, povratak u Italiju. Barokna akademija, sad je važno spomenuti, se događa po 15. put, posle jedne malo duže pauze, sa mogućnostima da se predstavimo možda najjače do sada, sa dvonedeljnim radom koji počinju od 14. septembra već i trajeće sve do 29. koji kulminira koncertom o kojem ćemo malo kasnije pričati. A tokom te akademije jedna moja ideja od samog početka bilo je da se profesori barokne akademije uvek prikažu takođe tokom te nedelje rada sa svojim znanjem. Tu će biti Christian Hiltz koji će da radi sa solo pevačima od 24. do 29. Srđan Stanić koji svira sa violi da gambi i violončelu, muzika italijanskog baroka, bit će kantata Alessandra Scarlattija, muzika Georga Friedricha Händla, opet njegove italijanske kantate koje sam malo pre spomenuo, koje je pisao za vreme svoje mladosti i još nekoliko drugih kompozitora. Kažemo put u Italiju, znači krepočinje se od Nemačke, ide se prema Italiji i onda usput kao da zamislite da putujete, vi stajete u određena mesta, pa stanete u Salzburg i onda čujete nekog drugog kompozitora i nastavljate dalje i dolazite na kraju do Italije. Zato je tako, je to malo simboličan naziv.
27. septembra ponovo će publika moći da sluša New Trinity Barok ansambl na čelu sa vama, sa mojim gostom, predragom gostom, dirigentom i čembalistom, umetničkim direktorom Beogradskog festivala rane muzike. A bit će to opet jedan poseban program, ovoga puta usmeren na sastave koji izvode pojedina dela. Znači muzika za dva i više instrumenta.
Jeste. I tu je fokus nekako stavljen, odnosno od samog početka kako smo planirali, fokus smo bili stavili na violi da braco i violi da gamba. I pored toga tu će se naći i korneto, to je drugi italijanski umetnik koga sam spominjao da dobijemo, to je David Bruti, Christie Park na baroknoj violini i naravno sviram i ja i Srđan Stanić i da kolega Darko Karajić na teorbi. I to je muzika koju do sad niste čuli. Dakle, opet većina kompozicija, da ne kažem sve, nisu sve, ali mislim da većina kompozicija, 90% njih je kompletno, će se premijerno izvesti kod nas. I sva muzika, pošto je kamerna za dva i više instrumenata, je izuzetno uzbudljiva, jer ta je muzika puna ornamenata, puna ornamentacije, puna trilera, puna velikih arpeđa. A instrumenti kao što je recimo kornet, izuzetno pokazuju upravo tu umetnost improvizacije. David Brutić će tokom Barokne akademije raditi sa našim duvačima na kornetu kao instrumentu koji je izuzetno nov za naše podneblje, a s druge strane i na umetnosti improvizacije, što je suština barokne muzike.
29. se festival završava kada ćemo imati priliku da slušamo učesnike akademije na koncertu koji ima naslov Monteverdi, njegovi savremenici.
Jeste, i ne samo učesnici, tu će nastupiti i takođe profesori, da ih nazovemo, odnosno mentori svih njih, znači bit će i violina, i korneta, i ja sviram i vodim i sve. I muzika Claudia Monteverdi je nekako tema te druge nedelje Barokne akademije, kao što je prve nedelje muzika Antonio Caldara, dakle opet smo u Italiji sve vreme, ali u muzici Claudia Monteverdi-a nekako dolazimo do kulminacije svega ovoga o čemu sam pričao, naročito te improvizacije. Sad ovde dolazimo i do tog vokalnog stile concitato ili ti uzbuđenog stila koje Monteverdi opisivao u svojim pisimima i uopšte izražavao da je to jako i najbitnija stvar tokom izvođenja njegove muzike.
Mnogo je zaista ekskluzivnih trenutaka na predstojećem festivalu, a kao uvodu jedan od njih, saslušajmo sonatu jedne od kompozitorki čija će se dela naći na programu koncerta Bojane Dimković, posvećenog ženama kompozitorima 18. veka. Ona će svirati na fortepijanu, a mi ćemo sonatu engleske kompozitorke Elisabete de Gambarini, opus 1 broj 5 u C-duru, sada slušati kako zvuči na čembalu. Svira David Bolton. U izvođenju Davida Boltona slušali ste sonatu opus 1 broj 5 u C-duru Elisabete de Gambarini, jedna od žena kompozitora 18. veka, čija će dela biti izvedena i na ovogodišnjem Beogradskom festivalu rane muzike.
Antikoskop.
U fokusu antikoskopa je jedan instrument na kome se može izvoditi literatura širokog vremenskog i stilskog raspona, ali koji je retko naznačen kao baš onaj kome je neko delo namenjeno. No upravo on udahnjuje nov život delima za instrumente sa dirkama, misli Joan Benson, jedna od retkih umetnica koja se posvetila samo njemu. Reč je o srodniku i čembala i klavira, klavikordu, instrumentu koji je bio u upotrebi još od kasnog srednjeg veka pa sve do klasicizma. Njegova konstrukcija je sasvim jednostavna, zvuk nežan i tih. Svako čiji se susedi žale na njegovo vežbanje na klaviru pa i čembalu, treba da se okrene klavikordu, kao što je to uradio Handel kada mu je otac zabranio da se bavi muzikom. Izjavio je još jedan muzičar koji smatra da je klavikord nepravedno zapostavljen instrument, Julian Perkins. I neki savremeni kompozitori nisu odoleli suptilnosti i posebno izražajnosti ovog instrumenta sa dirkama, čije su dinamičke moći veće nego one na čembalu. Klavikordova reakcija na dodir je tako brza i neposredna da onaj koji svira može da vidi i osjeti šta se zapravo dešava. Jednostavna drvena poluga sa osovinom se ponaša kao klackalica. Na jednoj strani je dirka, a na drugoj tanka metalna tangenta, kaže John Benson, i dodaje da je klavikord kao utišana violina. On zahteva posebnu tehniku sviranja, a pre svega potpunu nezavisnost svakog prsta. Izvođač na klavikordu mora da drži ton, kao što to čine violinisti. Pritisak prsta mora biti konstantan ili će se zvuk promeniti. Ukoliko prst leluja, podrhtavaće i tangenta i zvuk će oscilirati. Način na koji tangenta pritiska, drži i opušta žicu utiče na dinamiku, artikulaciju i druge osobine i kvalitete tona, a ta osetljivost instrumenta, koliko god da predstavlja teškoću i izazov, daje i ogromne mogućnosti muzičaru koji na njemu svira. Klavikord je instrument sa dirkama koji ima jednu klavijaturu, ali je bilo moguće staviti dva instrumenta jedan na drugi i tako dobiti više klavijatura. Pojavio se u 14. veku, a posebno je bio popularan u periodu između 16. i 18. stoljeća u severnim delovima Evrope kao i u Španiji. Instrument je naravno imao mnogo varijanti, uključujući njegovu veličinu, odnosno opseg. Baš klavikordu, i to onom sa tri oktave, posvetio je mnoga svoja dela jedan od najznačajnijih španskih dvorskih muzičara 16. veka, Antonio de Cabezon. Za klavikord, ali nešto većeg opsega, malo više od četiri oktave, je pisao Johann Sebastian Bach, kao njegov sin Karl Philipp Emanuel, koji je komponovao za petooktavni klavikord. Mnogo je bilo i različitih graditelja klavikorda, od kojih su neki bili pravi majstori u oblikovanju suptilne palete zvučnih boja ovog instrumenta, za koga je slavni pijanista Andra Schiff rekao da je to njegov najbolji učitelj, jer ga tera da pažljivo sluša. Njegov zvuk je toliko delikatan, a dodir toliko osetljiv, da se moji nedostaci odmah pokazuju. A John Benson smatra i da je zvuk klavikorda posebno dragocen u savremeno doba. Dok ovaj vek odiše jakim zvucima, raste potreba za tišinom, mirom kao ravnotežom. Potreba koju klavikord može da zadovolji.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Danas govorimo o 15. jubilarnom festivalu rane muzike koji počinje 17. septembra, ali čija Barokna akademija kreće sutra 14. septembra i jedan od fokusa možda i centralno mesto pripada Antoniju Caldari, italijanskom baroknom kompozitoru, rođenom Venecijancu, čiju godišnjicu obeležavamo ove godine, a tim povodom Barokna akademija i muzičari koji na njoj učestvuju, kao i ostali ansambli koji su vezani za Beogradski festival rane muzike, pripremaju jedno njegovo kapitalno delo koje će publici biti predstavljeno na drugom koncertu festivala 19. septembra, reč je o oratorijumu Magdalena pod Hristovim nogama.
Ja sam ovo delo čuo pre tako baš 20 godina dok sam bio na studijima u Velikoj Britaniji, kada je inače prvi snimak izađen i dobio je gramofon nagradu sa Skolom kantorom Basiliensis i René Jakobsom, i oduševio sam se. Najupečatljivije za mene u stvari bila aria In Lagrimes Temprato, koju je izvodila Marija Kristina Kir sa orkestrom Skole kantorum. Tada sam čuo to i kad sam čuo, ja sam bio oduševljen. Muzika, nažalost, nije postojala. Ja sam proveo, želio sam da izvedem makar tu ariju, tako da sam slušajući CD proveo nekoliko sati pokušavajući da zapišem svaku notu onoga što sam čuo, harmonije, basa, kontinuo. Znate, počinjete od basa, imate melodiju, pa onda ubacujete ostale instrumente. I taj koncert se izveo na prvom koncert koji New Trinity Baroque održao u crkvi St. Martin in the Fields u martu 1998. godine u Londonu. Naš koncert osnivački, možemo da kažemo, i jednostavno od tada ta muzika me prati. Zahvaljujući Vaclavu Luksu iz kolegijuma 1704. Ansambla iz Češke, uspeo sam da dobijem note i deonice i partituru koja je sređena i koje eto nam omogućava sada da izvedemo ovaj oratorijum. Oratorijum traje oko 2 sata i 15 minuta, međutim, ono što je inače potpuno uobičajeno bilo i u to doba, pa i danas, napravili smo određene rezove, odnosno skokove, što bi rekli, tako da smo smanjili ceo oratorijum da traje 1 sat i 15 minuta muzike, što mislim da je idealno za i koncerte, a naročito za ove restrikcije koronavirusa gde ne možete da izvodite mnogo duža dela. I ansambl, u ovom slučaju orkestar, barokni orkestar Barokne akademije, koji će da radi tokom cele te prve nedelje sa Christy Park i Simone Pirijem i Srđanom Stanićem na baroknoj interpretaciji, to će biti glavni instrumentalni ansambla. Solisti su solisti Nove Beogradske opere, među kojima ću da isteknem ulozi Madalene Anu Torbicu. Pored nje tu će biti naša Dragana Popović iz Zrenjanina, koju takođe jako dobro poznajemo u fenomenalnim ulogama koje se prikazalo u prethodnim operama Nove Beogradske opere. Tu će biti Radoslava Vorgić, bit će Ljubomir Popović, Predrag Đoković, kontratenor, a pevaću ja dve arije Farizeja, koje ovako su dosta upečatljive i idealne i za moj glas, ako mogu da kažem, a i ujedno za celu operu. I tih šest uloga tokom sati 15 možete da vidite koliko će to u stvari jako brzo da prođe. Ima nekoliko ansambala, uglavnom je muzika solistička, što je bilo i nekako stil, da kažemo, Venecije toga doba, da su i oratorijumi više bili kao neke opere, manje opere, sa pričom koja ima naravno glavu i rep, jer sve što smo sekli i recitative koje smo ostavili su one da na kraju priča može da ostane do kraja bez obzira na to što je neko rekao, ne znam, nešto što možda nije previše bitno u operi, pa smo odlučili da to izbacimo. Izuzetno mi je drago, evo, to je centralni koncert, moram da kažem, zbog toga su ulaznice malo skuplje, inače su 500 dinara, ali evo za ovaj koncert 1000, ali je kao centralni koncert veoma značajno i što se izvodi i što će biti tokom ovog festivala 350 godina od rođenja Antonio Caldare. Znamo svi njegovu muziku i stari majstori pevači koji pevaju njegove muziku i ostale kompozicije, tako da verujem da će publika uživati.
Da čujemo sada i odlomak oratorijuma Magdalena pod Hristovim nogama Antonija Caldare. Biće to fragment prvog dela i odlomak jednog od malobrojnih snimaka ove kompozicije koji je 2018. godine ostvario ansambl Bon Celeste pod upravom Damijena Giona. Solisti su Emanuel De Negri kao Magdalena, Benedetta Mazzucato kao Zemaljska ljubav i Damien Guion kao Nebeska ljubav.
Thank you.
ansambl Bonx Elez pod upravom Damjena Giona je izveo odlomak prvog dela oratorijuma Magdalena pod Hristovim nogama Antonija Caldare. Solisti su bili Emanuel De Negri kao Magdalena, Benedetta Mazzucato kao Zemaljska ljubav i Damjen Gion kao Nebeska ljubav. Ovo delo će srpsku premijeru doživjeti 19. septembra u crkvi Svetog Petra na ovogodišnjem, dakle jubilarnom 15. Beogradskom festivalu rane muzike, o kome danas razgovaramo sa umetničkim direktorom festivala Predragom Gostom. U oratorijumu, iako sasvim jednostavno organizovanim, dakle sa tipičnim baroknim naizmeničnim nizanjem recitativa, arija ili ritornela i dve uvodne instrumentalne simfonije na početku svakog od dva dela kompozicije, postoji jak dramatski naboj. Radi se o velikom sukobu unutar same Magdalene, rastrzane između ovozemaljskog i nebeskog. O to da su u oratorijumu likovi Nebeska ljubav i Zemaljska ljubav, a tu su još i Isus, Marta, Marina sestra i Farisej, dok čitava tenzija veoma vešto prelazi i u muziku.
Da, i ta drama upravo u oratorijima se prenosila u muziku. Šta hoću time da kažem, da tokom opere vi kompletno, dakle, neku dramu možete i tokom tom glumom da prikažete. S obzirom da ovdje nemate glume, mada može naravno da se izvede, jako je bitno da muzika može da ocrtava to stanje, evo opet vratit ću se Monteverdiju i njegov uzbuđeni stil, šta je u stvari to sve značilo. To znači da emocije koje želite da prikažete moraju da budu apsolutno prikazane kroz muziku, kroz način komponovanja. I Caldare je to fenomenalno napravio. Muzika je ono što mi volimo da kažemo sečevene, koliko je uzbudljiva. I mislim da ono što smo izabrali iz te dva sata muzike, da je to najlepše i najbolje što može da se čuje u operi. Tako da postoji taj jedan muzički krešendo da kako prolazimo i kao već samo, na samom početku osjećate, razumete, onako da vam se podižu sve dlake na ruci, što bi rekli goosebumps, jeli, a kako ide sve dalje, to je sve uzbudljivije, tako da jedva čekam da krenemo.
Evo, još jednom pozivam naše slušalce na Beogradski festival rane muzike, o kome govorimo danas, i tim povodom je moj gost umetnički direktor festivala, inače čembalista, dirigentor, guljaš, evo čujemo i pevač i još mnogo toga, Predrag Gosta. Uslovi održavanja koncerta su i dalje veoma posebni. Šta će to značiti za našu publiku? Koliko će publike biti? Šta je neophodno da se ponese osim maski?
Crkva Svetog Petra je divan prostor, ali s druge strane nije mnogo velik. Tu u najboljem slučaju mi smo imali mogućnost da recimo 200 ljudi uđe. U ovom slučaju ulaznice koje su već u prodaji, mi smo ograničili njih na 60. Znači, to je zaista mali broj jednostavno prinuđeni smo da to uradimo, tako da evo svi mogu da znaju da apsolutno smo se potrudili da obratimo pažnju na to. Koncerti počinju u 8 sati, zato je potrebno doći malo ranije, 15 minuta s obzirom na broj ljudi, dakle ne treba ni previše rano, ali molim sve da obrate pažnju na to. A ulaznice se već mogu kupiti i to na blagajni Kolarca unapred, i naravno ono što preostane, ako nešto ostane pred koncerte u crkvi Svetog Petra, Makedonska 23.
Ja se zahvaljujem mom gostu na učešću u današnjoj Antikoteci, umetničkom direktoru Beogradskog festivala rane muzike, Predragu Gosti, a vas, poštovani slušalci, još jednom pozivam da dođete na ovogodišnji jubilarni 15. festival, koji će početi 17. i trajati do 29. septembra. Na kraju, evo još jednog odlomka oratorijuma Magdalena pod Hristovim nogama Antonija Caldare, koji će doživjeti srpsku premijeru na festivalu 19. septembra. Slušat ćemo ovoga puta fragment prvog snimka, koji je 1995. godine ostvario René Jacobs sa ansamblom Schola Cantorum Basiliensis i sa zaista izvrsnim solistima. Marija Kristina Kirje Magdalena i Bernarda Fink Zemaljska ljubav. A moje ime je Bojana Žižić.